Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér nýr formaður samtakana 78, Bjarndís Helga Tómasdóttir. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Ertu asnalega hlýðin?
Ó, guð. Já, ég alveg hræðilega hlýðin. En ég líka með rosalega mikið ADHD og þannig að hérna, ég líka svona svolítið kvatvís, þannig að það kannski vegur upp á móti.
Já, svona góður kóktel.
Já, og mér langar alveg að fara eftir reglum samfélagsins svolítið, eiginlega of mikið, ég þarf alveg að vera meðvitið það, hjá sjálfur mér.
Já. Viljum við það, já, við viljum við þetta, já, vera svona þokkalega hlýðin, maður einhvern veginn svona alinn þannig upp. En að því þú sagðir þetta við með áðan, ég svo asnalega hlýðin, minnst þetta svo góð lýsing? En hefurðu, þú veist, hefurðu einhvern veginn svona hugsað það, eða hvað, að þú ert hlýðin? Finnst þér þetta verið eitthvað svona sem þið finnst mikilvægt að tala um?
Já, sko, ég held að sér alveg mikilvægt átt að segja því að maður sé alveg mótaður af samfélaginu sem við búum í og það setur reglunar og við setjum reglunar inn í okkur og förum eftir þeim þaðan og ef við gerum það bara að þess að hugsa, sko, hugsanar laust að þá kannski endur við ekki alveg þar sem okkur langar til að vera. Nei. Og ég meina, ég hugsa, ég á allan svona augnablik það sem ég hugsaði eftir á bara af hverju skipti þetta máli, af hverju var ég að hlýða þessa reglu eða hérna, af hverju gati ég ekki bara, þú veist, þetta er kannski manneskinn sem er að vinna í búðinni og þú ætlar að skila buxunum og hún eitthvað því miður, nótan rann út í gær. Og veist, það, ég að tala þessa hlýðni, það sem að þarf alveg að stoppa sig og hugsa bara, þetta fáránlegt. Bara þessar buxur ennþá hérna á rekkunum, bara nóg af þeim, það ekkert mála, veist, þetta skiptir ekki máli.
Nei, nei.
En, já.
En að þú nefnir einmitt ADHD, það er eitthvað sem hefur háðir þá lengi eða hvað?
Já, ég var greind með ADHD því var barn eða úlingur eftir hvernig maður skilgreinir það og mjög lengi reyndi ég svona rammaði inn fyrir sjálfur mér sem svona ofurkraft, já, það er frábært að vera með ADHD, ég er svo skapandi og frjó og get verið svakalega fyndin og eitthvað svona. Og þetta er vonandi, ást, ég vil trúa því sjálf að þetta sé allt satt líka, sko. En svona eftir því sem ég eldist, þá sé ég alveg að þetta hefur haft líka bara mjög djúft hamlandi áhrif á líf mitt. Mm. Og já, til dæmis bara að halda athyglinni eins og hvað er ég að tala núna?
Já. Ég skal hjálpa þér
Nei, en bara líka bara halda athyglinni í lífinu, þú veist, hvað er ég að gera, þú veist, eins og hérna, eins og með framhaldsskóla, mér tókst ekki alveg að halda mér í framhaldsskóla, af því að það var bara eitthvað, ég skrópaði mig bara út, bara reyði ekki við að mæta í tíman að ég var í fjölbrautakerfi og hérna, og mjög spennt að fara, ég var í MH, hérna í eina og hálfa önnu eða svo, og en ég bara reyði ekki við það, ekki neitt. Þannig að já, ég held að ég hefur haft mjög mikil áhrif á líf mitt. Mm. Og kannski það líka einhverju leiti svona þetta innra regluverk. Vist, ég veit að ég er ekki alveg rétt, vist, ég passi ekki alveg, ég er ekki alveg, vist, þannig að ég er mjög duglega svona hlust eftir, þú veist, hverju eru reglunar, hvernig á ég mæta að klæta þennan stað eða hvernig á ég tala við þetta fólk eða hvað er rétt að segja, þú veist, ég bara þurft að fanda mig svo mikið við að, hérna, að vera svona sirka bát venjuleg.
Og, hérna, og svo þarftur náttúrulega kannski einmitt að gera það oft sem formaður samtakana. Þú veist, þetta var að hitta alls konar fólk og sannfæra fólk hittu þetta.
Já.
Já, þannig að þá þarftur andilis að vera fókusurinn.
Ó, já. Já, ég, það er mjög gott. Ég þarf til að hafa kannski með mér eitthvað svona reglumestara í því, sko.
Já, já, já.
Hérna, nei, ég held að sé alveg komin á þann stað þar sem að þetta innra regluverk stýrir mér ekki svona mikið. Mm. Og það er nú kannski einmitt þess vegna sem að ég komin á þann stað að ég er tilbúin til þess að vera formaður samtakana.
Já.
Af því að ég veit af þessu regluverki og af því að ég vanda mig við að hlusta ekki fyrst og fremst á það.
Já. Bjarndís, hvaðan kemurðu?
Ég kem upprunalega, er ég frá Vík í Mýrdal, þar sem að ég fættist og ólst upp þangað til að 7 ára, eða á Sveitabæ, nálægt Vík í Mýrdal, þar að segja. Og svo flutti ég í bæinn á samt móður minni og bróður þegar ég var 7 ára og var svona helgarsveitabann eftir það.
Já. Var mikilvægt fyrir það að komast í sveitina þegar varst yngri?
Ég held að ég sé mjög tengd náttúrunni og náttúrun skipti mig mjög miklu máli en það var náttúrulega mjög flókið. Ég er 7 ára, 1989 og skilnaðurinn var erfiður fyrir foreldra mína og samskiptin voru ekki góð. Mm. Þannig að já, þetta var mikilvægt að fara í sveitina og hitta pappa minn og allt það. En hann var líka rosalega flókið og svolítið þungt. Mm. Þannig ég myndi alveg segja að það var svolítið blendnar tilfinningar.
Já, Mér svolítið Bjarndís að tala við þig það sem þú upplifir í æsku, það er mikil fátækt í fjölskyldinni.
Já.
Og þá erum við ekki að tala sko eitthvað auraleysi eða...
Blankheit,
eins og það er kallað.
Nei, ney, bara mjög mikla djúpa fátækt. Mm. Ég veit ekki hver maður dregur alveg mörkin, en það var kannski ekki alltaf til matur eða peningar til þess að... Já, voru bara ekki til peningar fyrir neinu. Mm. Í raun og veru en það var ekki og ég finn svona innræm með mér finnst mikilvægt að segja það að, hérna, að það var ekki vegna þess að væri óreglu á heimili mínu alls ekki og báði fóldrar mínir hafa alltaf unnið og svolega hörðum höndum og ég held til dæmis að mamma mín hafi nú heila bara unnið sig alveg í kaff það var ekki vegna þess þetta var bara fátækt það var bara, það var bara að vera aðstær
en það er alltaf sko þessi skömm fannst þú fyrir henni til dæmis bara í skóla?
Já, ég finn fyrir þessar skömm bara núna að setja henni og ræða þetta við þið, sko.
Já, finnst það óþægilegt? Já,
kannski ekki óþægilegt en ég finn ennþá, þú veist, ég meðvituð ennþá þessa skömm sem fylgir þessu
Svo er þetta bara einhvern veginn ekki rætt og við viljum ekki ræða þetta okkur finnst það bara, þú veist já, þetta hefur mótað þau þetta
Já, sjálfsögðu gert það og örugglega miklu meira heldur en maður átt að sá ég held að þetta sé eitthvað svona sem að ég þarf bara að skoða innra með sjálfum mér hvernig áhrif þetta hefur haft en þetta hefur spila rosalega stóran þátt í alls konar ákvarðanatöku hvað var gert og hvað ekki til dæmis það að vera í framhaldsskóla maður skrópa sig kannski ekki bara því að maður er mati hátti heldur að því að það er ekki fjárhagslegt rými fyrir stuðning fyrir þann krakka eða það er flókið og að finna pening til þess að kaupa skólabækunar eða maður er kannski í hallaraslegum fötum eða það er ekki til peningu fyrir nesti í hátteginu og það er jafnvel ekki til heima til þess að búa til nesti það er alls konar svona þættir inni sem blandast inn í allt
og þú varst orðin fullorðin það ekki þú keyptir þína fyrstu hlýju úlpu, var það ekki?
Jú, það var svona moment í mínu lífi áttam á því að ég var fullorðin ég mætti kaupa mér góða úlpu og mér þyrfti ekki vera kalt og var svolítið fyndið að átta sig á þessu alveg já, hérna, nú ræði ég mínu lífi
já.
Og geta ákveðið sjálf hvernig ég ætla að hafa lutina ég hafði bara gett velt þess einhvern veginn fyrir mér sko.
En það er að því hún nefnir mitt skömmina hvaða er skrítið og hvaða er djúft og það er bara alveg samótt að við sem einmitt að mjög mikið vera að ræða fátækt í dag í samfélaginu
Guðs lof
veist, það er einhvern veginn loksins finnst manni en samt einmitt Bjarndís, þú hugsa bara já ég finn fyrir skömm og einmitt eins og þú segir, ég var að segja frá því að fóröldri mínu voru þú veist, þau voru lægi
Einmitt
Það er sérstakt
Já, fólk dregur kannski eðlilega því umræðan hefur verið lítil eða engin dregur alls konar ályktanir út frá því ef maður segir frá þessu svona það hlýtur þá að hafa verið gríðalegt harðræði á heimilinu eða hérna, mikið neysla eða eitthvað svona það var aldrei neitt slíkt þetta voru bara alls konar aðrar aðstæður sem voru flóknar og erfiðar
En að því þú einmitt með ADHD-ið fer til England sem það ekki, tekur með bakpoka er þar í tvö ár segir bara mamma ég farin
Já, held hann að fengi fimm daga fyrirvara á því að ég ætlaði bara að flytja
Já, og gekk, en það gekk alveg er það ekki?
Jú, ég spjara mig sko
Já, þú spjara
þig Já, ég hef alltaf spjara mig og geta fundið út úr hlutanum sko, hvernig með einhverjum hætti
já.
Jú, ég held að við kannski hitt verið besta hugmynd í heima að stinga bara svona á djófisun og veit ekkert hvað ég fann bara mig langað eitthvað og ég var alveg kyrfilega föst það var bara fantasía fyrir mér til dæmis að fara í háskóla og þegar ég svo loksins fór í háskóla að þá upplýði ég alveg ótrúlega mikið svona veist, ég gerði alveg smá grína því en veist, ég upplýði alveg mjög djúpsta þakklæti hvað skiptis ég fór í háskóla bara, vá, hérna ég hef aðgang að þessu að í mínum huga þá var þetta aldrei möguleiki bara raunverulega kom ekki til greina það var svona fjarlæg fantasía, já það var nú gaman ef ég geti gert eitthvað stórkostlegt við líf mitt en í staðinn ætla ég bara að lesa þessa bók henni eitthvað staðar.
en svo ferði eins og þú segir, þú veist þegar þú hugsar, já ég stjórna mínu einlífi og þú, ég segi ekki ákvaðast, en að það var mikilvægt fyrir því að búa bara til hið fullkomna líf.
Mm-hmm.
Hvernig gekk það, Bjarndís?
Já, ég eignast tvö börn með fyrir manni mínum og eignast þau frekar ung. Ég held að sé kannski ung, ég var 23 ára þegar ég varð fóreldri og það var alveg skýrt fyrir mér að það skipti mig öllu máli að börnum mín hefðu svona fjárhagslegt öryggi í lífinu.
Já.
Að þau gætu til dæmis bara verið í fótbolta eða spilaði eitthvað hljóðfæri og hérna og ættu alls konar útifutt og þetta og þetta sko.
Mm.
Og ég varð alveg bara mjög upptekin af þessu og við byggðum okkur upp þann líf fyrirandi maður með að sjómaður og að lokum var þetta orðið þannig að við byggum á einbýlishúsi og Altanesi og stóran garð og bíl og þessa ótrúlega fínu krakka sem að við eigum og ég var samt bara alveg fullkomlega vansæll.
Já.
Og að því að þetta var ekki lífið sem var, þetta var bara mitt innra regluverk að stýra mér í þetta.
Mm-hmm.
Já, svona hlýtur hamingjan að líti út, svona tryggi ég börnunum mínum gæði, lífsgæði með þessum hætti.
Já.
En þú veist, það var alls ekki rétt og eftir að hafa flutt úr 250 fermetrum niðri tæplega 100 með þessa krakka, það geti allan að sagt að samband mitt við börnum mín hefur mikið breyst og er mikið nánara og innilegra og samt er við miklu blankari sko.
Já, en var það því að Bjarndís einmitt að þú ert að reyna að búa til hér fullkomna líf og þú ert sjálf bara mjög óhamingjusöm?
Já, þetta var ekki líf sem að hendaði mér.
Nei.
Og ef maður er ekki, gerir einhverja tilraunir held ég til þess að þekka sjálfan sig sem að, ég veit það ekki, kannski er erfiðar að mynda djúpsta tengsli börnin sín þá. Það er bara upptekin að sinna einhvern veginn þessi ytra, sko.
Já. En hvað, þið voru, hvað, 17 ár?
17 ár.
Já. Fast er erfitt að taka þessa ákvörðuna að skilja við mannið þín að því að þú sjálf kemur úr af brotna heimili? Kom það eitthvað svona inn hjá þér?
Já, þetta er ákvörðun sem tók taldin tíma.
Já, svo er maður svo duglur að vera með samvinskupið líka.
Mm-hmm. Já. Stöðuð með samvinskupið, þetta er svona, ég man eftir þegar þetta átti strákið minn, fyrsta barnið mitt, að ég var með hann í fanginu eitthvað svona og svo var nýkomin heim að spítalunum og svo lagði hann eitthvað niður og ég fór hans í tölvuna og skyndilega held þessi skringila tilfinning inni yfir mig og mamma mér var hjá með þá og ég sagði hvað, mamma, það er eitthvað sem líði svo skringila, ég veit ekki alveg hvað er aðeim, ég finnst bara eins og ég var að gera eitthvað annað. Mamma sagði bara, já. Það er svona að vera fóreldri, bara velkomin.
Já,
þetta
verður,
yes, þetta verður alltaf svona.
Já.
Kannski einhverju leiti verið rétt hjá henni.
Já.
En já, nei, þetta var bara ákvörðum sem að þurfti að taka að lókum.
Já.
Og hérna, ég var búin að hafa mikið fyrir því áran undan, bara byggja sjálfa mig upp og reyna að kynnast sjálfur mér og skapa líf sem að hendaði mér.
Uh-huh.
Og er bara ennþá að vinna í því.
Já, en varstu þá í þessu sambandi, varstu þá, auðvitað, þá hlýtur að vita að þú væri tíkina eða það?
Já, ég hef alltaf, síðan ég var 14 ára, síðan ég fór að hugsa þessa hluti, þá hefði vita að ég væri tíkina.
Já.
Ég hef aldrei beinlínis komið út úr skápnum.
Nei.
Þú
er ekki þannig alveg hérna, heldur bara.
Nei.
Já.
Og fyrir vöndi maður, mér vissi það alltaf líka. En það var, hins eginleiki var samt ekki hluti svona af mínu dagilega lífi á þessum tíma. Mm. Ekki fyrir svona, já, ég var ráðin 34. Eitthvað svo leis.
Já.
En það var líka því að vera tvíkinir, þetta hefur svona miklu fordómar í kringum tvíkinnið. Og tvíkinir raunur þessi kynni sem er ekki til og konur sem eru tvíkinnar, þær eru bara ótrúlega aðteklisjókar að gera allt fyrir einhverja kalla til að sína sig.
Jú.
Og tvíkinni eða kall með vita bara ekki að þeir eru homar. Það hefur verið svolítið narratífan.
Jú.
Þannig að
svo þú segir þetta, þú veist, þá hlær maður en þetta er náttúrulega bara fárónlegt.
Já, ég meni, þetta er fullkomlega fárónlegt og kannski hluta af ástæðinu fyrir því að ég valdi þessa leið. Mm. Ég hugsa að ef þú ert tvíkynið þá hlýtur að vera þess að defaultið, að þá er ég bara raun og verið gagkynið. Mm-hmm. Ég er raun og verið gagkynið nema bara smá ekki.
Já.
En það náttúrulega virkar ekki svoleiðis. Og hinseginleikin skiptir mig mjög miklu máli og þessi partur á mínu lífi, þetta hefur fullkomlega breytt öllu fyrir mig. Mm. Að rækta þess að liða sjálfur mér.
Já, en var einhver sko, tókst þú bara þess ákvörðun að þú yrðir Bjartís að fara að vinna og opna það á þetta?
Já,
og þennan sýnileika.
Ég vildi óska þess að ég væri svona rosalega mikil töffari. þetta er svona sambland bara af einhverjum hlutum. Það var einhver innan hins eginn samfélagsinn sem að bauð mér velkomna fyrst. Eitthvað sem svona valið þetta eða samþykti hins eginleika minn. Og ég var eitthvað að tala við vinkunum mína í einhverju partí og sagði var að segja gera kannski svolítið lítið úr því að ég væri tvíkynið og segja svona frá einhverju sem mér fannst kannski vera svolítið fyndið, ég reyni yfirlegt að gera alltaf brandara.
Já.
Og henni var alls ekkit skemmt og sagði bara það er umlegt að heyra. Bara þú ert, mátt bara alveg vera til einhvern veginn, Já. Hún sagði þetta ekki svona en það var það sem að ég fekk út úr þessu samtali. Mm. Og þá, þetta breytti mjög miklu fyrir mér. Nei, fyrir mig. Og í framhaldinu þá svona bauð hún mig leið inn til þess að taka þátt í samfélaginu. Og bauð mér að koma og vera með viðbröða hinsinn, dögum og svona. Og smám saman bara fór ég að finna einhvern stað þar sem að ég upplifði að ég væri bara, svona fullkomlega ég.
Já.
Þannig að þetta er, bæði var þetta einhver ákvörun sem kom að því einhver sá mig.
Akkurat, einhver sá þig. Já. Hvernig er lífið þitt í dag, Bjartís?
Ég myndi segja að líf mitt væri allt öðru sem það var í húsinu.
Já, í einbýlshúsinu.
Í einbýlshúsinu.
Já.
Ég á frekar gott líf. Ég á yndislega kærustu, algjörlega óþolandi en mjög sætan hund. Þessi frábær börn og sinni mínum hugðarefnum, einhverju sem að virkilega skipti með máli, sem að eru þetta hins eginn samfélag með ýmsum hætti og núna emitt í vor tók ég við sem formaði samtakana sem mér finnst vera alveg ótrúlegur heiður. Ég veit að kannski svona klent að segja svona, mér finnst það raunverulega alveg gríðarlega reikin að því að fá að vera formaði þessar samtaka.
Ég meina þetta er mikilvægur titill.
Þetta er mikilvægur samtök.
Já. Nei, titill. Skiptir öllu máli.
Madam President.
Já, Madam President. nei, það er að sjálfsögðu. En hver er konan í dag, Bjartís Helga?
Hún er Helga Haraldsdóttir.
Já.
Kokkur og er reyndar formaður hinsegin dag.
Já, þannig að þá veit maður hvað er verið að tala um á svona vissum tíma ársins. Þegar,
já, það er allt heimilið er undirlagt í hinsegin dagum.
Já, er ekki?
Já.
En ef ég má spyrja bara út í krakkana þína, þegar að þú ert orðin svona sýnileg og þetta, hvað segja þau?
Þau náttúrulega eiga sitt ríkulega innra líf örugglega eins og við all hinn og ýmislegt í gangi á þeim sem að ég veit ekkert um. Mm-hmm. Og það er gott, en miða við mín samtöl við þau og mína upplifun, að þá hefur þetta bara verið mjög jákvætt fyrir þau líka. Mm. Þau hafa náttúrulega eignast foreldri í mér sem að er meira færum að vera til staðar fyrir þau og vera einhvers konar fyrirmynd líka og sem ég held að það er mikilvægt að maður eigi fyrirmynd í uppilendum sínum.
Mm-hmm. Það er mjög mikilvægt.
Já, og svo hefði ég nú aldrei trúa því en það er hérna þó að það sé búið að vera eitthvað svona baksla síðust ár í réttindabaráttin sem fólks, það er alveg klárt, þá er samt viðhorfið í samfélaginu er allt annað en það var.
Já.
Og ég maður þegar að ég var í MH og þá þótti ekki mjög flott að vera endilega hinsegin eða fór nú kannski eftir hvað hinseginleiki það var en í dag þá bara já, ég held hreinlega að vinum þeirra finnist það eiginlega bara svolítið flott eiga að þau eigi mömmu
mm-hmm.
sem sé stjórn þessar samtaka.
Já, já, já. Það lítur eiginlega vera.
Já.
Já. En sko, þurftur að hugsa þig vel þegar þú varst að fara í þetta, að verða formaður samtakana?
Já.
Varst að það hafður áhyggjur að sjálfrið er einhvern veginn og þú myndir ekki...
Mér er bara mikilvægt að sinna þessu vel og ég held að þessi mikilvægt að maður velti fyrir sér hvort að maður sér eitthvað manneskan til þess en svo er ég náttúrulega ekki ein manneska þannig að það er stjórn með sex öðrum frábærum einstaklingum sem að gefa mjög mikið til samtakana og sjö starfsmenn sko úrvalslið af fólki. Þannig að þetta er bara ofsalega gott heimi og ég held að við séum gott heimi saman með mér líka, sko.
Já.
Ég held að þannig virki það best.
Já.
Þannig, jú, en auðvitað þurfti ég að hugsa aðeins það. Þetta er auðvitað líka stundum svolítið álag og það er alls konar hluti sem komu upp sem eru erfiðir og sárir og þetta er eitthvað sem stendur hjartamanns alltaf næst. Þetta er samtökin sinna málefnum sem að eru partur að minni sjálfs mynd mm-hmm. og minni sjálfsvitund, hver ég er minni minnsta kjarna, þannig að hlutinir eru erfiðir í sjálfum sér og svo snertaðir mann líka mm-hmm. á einhvern svolítið sérstakan hátt
og það eru náttúrulega það sem er einhvern veginn tilfinningar í þessu að því að eins og þú talar að það, veist, þetta bakslag sem hefur orðið en eins og þú segir að þetta virðist vera veist, á góðri leið þá er þetta einhvern veginn þetta þurfa alltaf að berjast fyrir því hver maður er það er Þetta er svo óskiljanlegt.
Já, og fullt af fólki sem er vansælt inn í sér og með þetta innra regluverk sem segir maður hlutinir eigi að vera einhvers staðar á einhvern hátt og geta alls ekki brotist út af því eða sé hlutinir með neinum örum hætti og auðvitað er það graut fúlt. En lífið er náttúrulega líka alltaf bara, veist, þetta er vinna að vera til.
Já, já.
Og við þurfum að viðhalda ef við viljum að samfélaga okkar séu eitthvað nákvæðin hátt. Þá þurfum við að vinna að því að viðhalda því. Finna leiðir til þess að gera einhver breytingar hvert og eitt okkar og hvernig við getum unnið að því að halda því þannig. Til dæmis með því að tala við krakkan okkar.
Já.
Spjalla við þau. Hvað í gangi þeirra lífi? Hvernig eru þau að upplifa hlutina? Vist að því að svo eitthvað neginn og vonandi að einhverjum tímupunkti þá taka þau bara við þessu allir.
Já, já, ég held að það sé rétt. En að þú tókst við í mars, hvað hefur verið að gera? Og hvað hefur komið svona kannski mest óvart í þessu nýja starfi sem formaður samtakana 78?
Já, ég var náttúrulega búin að vera í stjórn samtakana í nokkur ára undan og var að formaður í 2 ár. Þannig að það var kannski ekki mikið sem kom mér
ekkit á óvart.
Nei, ekki þannig.
Stöðu, ég meina það náttúrulega bara, þú mætir á skrifstofuna, Björdís, eða hvað?
Nei, þetta, sko að vera formaður samtakana er... í raun og verið sjálfbúða vinna einhverju litli hluta greitt en þetta er samt alveg mjög mikil sjálfbúða vinna þannig að ég er inn að fara niður á Suðugötu reglulega nokkur sinnum í viku og ég er bara þetta er það sem mér finnst skemmtilegast og er mér allra kærast það er þessi vinna
Já.
Þannig ég er örugglega alveg ríka lóþúlandi, ég er alltaf að búið frá. Hvað er betið? Sá hún er örugglega á Suðugötu.
Já, hvað hún er að gera? Hún er að stjórna.
Mm-hmm.
En við hvað starfarðu þá í dag fyrir utan þetta?
Ég vinn sjálfstætt.
Já. Hvað þýð það?
Þú ert að spurði mig eitthvað sem ég þarf að muna. Ég held ég verið búin að segja að ég þurft að muna hluti.
Já,
ég er ekki góð í því. Nei, ég raunverulega mannstundum ekki hvað ég hef verið að gera bara. Já, ég til dæmis var að klára núna ritstýra tímariti hins einn daga.
Já.
Ég hef tekið að mér svona einstaka verkefni, til dæmis ein saga eitt skref, sem er gríðarlega mikilvægt verkefni sem að samtökin leittu sem svona snýr að Já, ákveðnum að skoða svona hvernig kirkjan hefur komið fram við hins eginn fólki gegnum tíðuna.
Ein saga?
Eitt skref.
Eitt skref.
Mm. Og
Já.
Gefa hins eginn fólki rými til þess að tjá og segja sína sögu sjálft af misrétti sem það hefur orðið fyrir að hálfu kirkjunar.
Já.
Þetta verkefni sem að ég svona leiddi.
Og er það ennþá í fullum gangi eða?
Já, við vorum svona að taka ákveðnum þá núna hvernig við ætlum að halda áfram og erum bara að vinna í því núna.
Eru þið þá að tala afsökunar að fá afsökun?
Nei, þetta öll vinnan sem kemur á undan.
Já.
Og þú, það alveg hægt að, eða á eftir, eftir hvernig á það lítið, þannig að þú, við getum beðist afsökunar á því sem við höfum gert á hlut annara en við þurfum að sýna í verki raunverulega að okkur þykja leitt og við höfum skilið hvað það sem við höfum gert og stíga skref til þess að sýna aðra breytni.
Já.
Gera betur. Og þetta verkefni líður í því. Og hefur fallist í því að safna frásögnum fólks bara sennilega viðtöl, ekkert svona kannski ósvipa því sem við erum að gera hérna núna. Og hluta af þessum sögum má finna á einsaga eitt skref.is. Það þetta lusta á þetta og ég mæli með að fólk gera það. Þetta eru mjög merkilegar og mikilvægar sögur raunverulegs fólks.
Mm. Og margar sárar þá eða?
Já, það eru það.
Það eru vitt að hlusta kannski.
Ég veit ekki hvort að ég get lagt mat á hvernig annað fólk upplifi það. En fyrir marga held ég að, fyrir mörg held ég að sé er vitt að hlusta, já.
Já, það er nú komin í biskup, þannig að það er þetta banka upp á hjá henni.
Já.
Þannig að þetta er svona, það er alls konar sem er framöndan kannski hjá þér.
Já, já, það vantar ekki.
Nei. Þú vilt gera, hvað viltu að þegar þú hættir, hvað viltu að standa eftir? Vist, þetta er, hvað er maður lengi formaður? Er ekki alveg?
Það er, þú er kosin ári senn.
Já.
Þannig að við sjáum til.
Já.
Það sem ég vil að standa eftir, samtökinu svo mikið svona vinna sem þú ert bara að sinna svona dag frá degi.
Já.
Það er þessi margt sem kemur inn sem að það er að bregðast við. Við höfum mjög lengi verið í, mjög eðlilega í svona viðbragðsfasa. Það er hluti sem gerast í kringum okkur sem við höfum ekkit að segja. En það er náttúrulega árið er 2024, það er ekki nema fjögur ári í að samtökin verið 50 ára.
Akkurat.
Og
hugsaði það, 50 ár.
Já, það er ofbúslega langur tími, já. En samt mjög stuttur tími, en þess að ég satt til dæmis bara daginn á svona kaffhúsi hittingi og þar var með eldra hins einn fólki og þar var sumt fólk sem var bara alveg upp á stöðunum og hérna, þannig að sagan er ekkit svo langt í burtu frá okkur en við þurfum svo sannlega að stíga mjög markviss og ákveðin skref til þess að safna þessum sögum núna, ekki setni núna.
Já.
Og það hefur ekkit mikið verið gert og þannig að það er kannski svona stóra verkefni næstu árin að þessu leiti til.
Já.
Fyrir utan svo náttúrulega þetta viðbrað, þetta stöða viðbrað.
Já, þú talar um innan viðbraðsfasa sem að félagið er í, svolítið. Er það ekki?
Jó, við höfum svolítið verið í því. Það er bara það sem hefur þurft.
Já.
Og
en það verðið þannig alltaf eða?
Já, það er stór spurning. Að öruglega alltaf með einhverjum hætti, það er lána lítur ekki út fyrir það að við séum bara orðin frelsuð frá fordómum og hérna og slíku. Þannig að já, öruglega alltaf eitthvað, en við erum alltaf að fá betra og betra rými til þess að vera ekki endilega í þessu viðbreið heldur, stíða okkur skref sjálf til þess að reyna að breyta hlutum, sko. Mm,
já, já.
En það hljómar svo samtökinn af aldrei breytninu, það er alls ekki rétt.
Já, já, en við vitum hvað ertu að tala það er nákvæmlega þetta, sko. Þannig að þú ert fegin að hafa, þú er sest niður og hugsað, á ég að gera þetta, á ég að verða formaður. Þannig að þú tekur réttar ákvarðanir, svona þegar mikið líku við. Er það ekki? Þú verður að segja já.
Ó, já, ég tek rosalega góðar ákvarðanir, alltaf í mínu lífi. Nei, það er bara að taka einhverjar ákvarðanir. Og svo hlýtur náttúrulega að koma líka ljós hvort það reyndist rétt eða minna rétt ákvörun.
Mm.
Það er ekkert alltaf hægt að vita. Það maður verður bara að vaða áfram. Stundum er fínt að vaða bara smá áfram.
Já, 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 já.
Smá.
Svona aðeins.
Já.
Já. Þegar fóldiðin er, eða þú veist, þegar þú ferð og segir þeim frá þessu, með ég er tvíkynneigð, hvernig brást þitt fólk við?
Það er alveg tvíkinni þannig að þau heyrðu það ekki það tók alveg nokkuð sem að skipti og ég held sko mamma er dáin og var ekki kannski mikið, við rættum þetta ekki sérstaklega mikið og hún var ekki mikið inn í þessu
nei,
þessum þætti nema líka var tóldi veik síðust árin og svona
já.
Þannig að það var ekki en pappi var svona smá tíma svona veltaði fyrir sér af hverju ég væri stjórn þessa félags.
Já. Svona,
en þetta er náttúrulega allt breyst eftir, sérstaklega eftir að ég fór að vera með Helgu, sko. En maður tvíkynir, þá er maður að gera fólk alltaf ráð fyrir að maður sé annarkvort lesbía, ef við sem mig, að ég sé annarkvort lesbía ef ég á kærustu.
Já.
Eða gagkinni eða ef ég á mann.
Akkurat.
En ég samt bara alltaf tvíkynir.
Já. Svalda því til haga.
Já, en nei, fjölskylda mín hefur bara tekið þessu mjög vel og bara sýnt stuðning.
Já.
En það getur náttúrulega alltaf verið smá flóki líka.
Já, þetta. En það þannig að það sko, alltaf verið að leita til ykkar og veist, Bjardís, á hverjum degi?
Já.
Það er alltaf einhver sem að hringir, hvort sem að er einhver fjölskyldumeðlumur eða einhver sem bara byggjum hjálp.
Í samtökin?
Já.
Svo sannlega, ég held að fólk átti sér ekki á því. Mjög skiljanlega, við höfum kannski ekki verið mikið að, við höfum verið óvuttekin að sinna þessum hlutum til þess að vera mikið að bá svona það sem við erum að gera. En við ættum kannski að gera það. En ég held að fólk átti sér ekki á því hvað samtökin sinna ótrúlega viðamiklu og fjölbreyttu starfi, hvað við tölum við margt fólk.
Mm-hmm.
Í fyrra þá vorum við með fræðslu fyrir 15.000 manns. Ég held að við séum með eitthvað milli 15 og 20 ráðgjafa í verktakavinnu, 600 manns í fyrra sem að fengu ráðgjöf, yfir 1500 ráðgjafatímar, fyrir utan bara öll önnur erindi sem komu upp sem að eru allt frá því að eigiði regnbogafána, hvar geti keiftan, yfir í bara mun erfiðari og hérna...
Og alvarlegri
mál. Og alvarlegri mál, já, bara mjög. Við fáum tilkynningar um... alls konar ofbeldi og áreiti sem fólk verður fyrir og við hittum líka fólk sem er bara kannski bestu dögum lífsins líka sko
mm-hmm.
en við sinnum alveg svakalega við það miklu starfi hann ekki var að koma eitthvað svona 300 erindi á viku bara inn á skrifstofuna
það er þannig
já, þetta er alveg, þetta er mjög mikið og mér fannst þegar ég byrjaði að hérna, vinna með samtökunum þá kom eitthvað svona Já, þetta eru stærstu litlu samtök í heimi. Af því að, þú veist, suðugatan er líka bara pingupóns og lítil þrátt fyrir að vera með sjö starfsmenni fullu starfi og þess að miklu ráðgjafa þjónustu og fræðslu starfið og allt þetta.
Mm.
Þannig að það er mikil þörf fyrir samtökin. Og það sem við finnum fyrir núna er alltaf að vera meira og meiri þörf svona enn aftur fyrir svona félagslega þáttin líka. Og fólk er að finna það því að það er þannig að það er einhver sérstök tilfinning sem fylgir því að vera með öðru hinsinn fólki. Það er fólk sem skilur eitthvað kjarna í þér sem engin annar skilur. Og mjög lengi var hluti af því sem að við gerðum var svona kannski að vinna í því að segja að við erum eins og þið allir sem við erum líka bara alveg einhverju liti og svo ekki. Svo eru aðri þættir sem eru bara alls ekki deins og þá er í það minnst að fyrir mig og fyrir mjög mörg svo mikilvægt að hafa rými þar sem við getum hitt annað hins vegin fólk. Og þetta félagsstarf skiptir máli.
Takk fyrir að sitja hjá mér, Bjardís Helga Tómasdóttir, nýrformaður samtakana 78.
Takk.
Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán con Thank you. Porque te vas. Porque te